Rose FM îi prezintă Muș la Harkelma. Program feitib de discusioni. Imeșul program, Father Joe Borch u Professor Maria Lauri.
Jien Father Joe Borch, nuk jim għal-kollega tiegħi, Professur Maria Lauri, nistennukom l-edizzjoni oħra tal-program, mhux l-aħħar kelma. Program li huwa sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation. Illum, il-mistident tagħna huwa Dr. George Mallia, jiena u George li nafu l-xurġin. Ħafna snin, mhux ħajt kemm biex jekk ikun hawn xi ħadd tagħdu żgħar fleta ma jkunx qata'.
George. Tilek taf niktar li nafek jien imma.
Issa irnu min jaf lil min liktar.
Forsi Father Joe, il-George nafu ftit iżjed minnek jien. Bonġu li semmija.
Ma George, illum ħan nitkellmu fuq l-internet u ħan ngħid għal qed stidinna l-George. George huwa wkoll il-kap tad-dipartiment tal-medja u l-komunikazzjoni fil-fakultà li tgħallem fost ħafna affarijiet oħrajn il-medja fl-università. Apparti li huwa juża ħafna il-mezzi moderni tal-komunikazzjoni soċjali, provjent ħafna ma jkunix jafu għadi għax il-George ħafna jafuh bħala il-kittib l-awtur ta' diversi kolba prinċipalment ta' tfal.
U fuq il-comics.
Ekku, ma barra minn dak għandu wkoll diversi pubblikazzjonijiet akademiċi. George, aħna it-titlu ta' dan il-programm u dan l-internet ġennen lil kulħadd. Vera li dan l-internet ġennen lil kulħadd jew le?
Issa, Joe, ġennen lil kulħadd fis-sens Malti.
Pożittiv, negattiv.
Meta għandu ġennen l-intenzjoni negattiva fil-fatt, sox veru. Imma fil-fatt ma naħsibx li huwa negattiv biss. Hemm l-elementi negattivi kollha wkoll. Fil-fatt jien stess l-ewwel wieħed noqgħod inħares nipprova nanalizza l-bidla li saret fis-soċjetà minn qabel ma kien hemm l-internet u sali hemm l-internet. Dan huwa żball f'ċertu punt.
Għaliex?
Huwa żball f'dan is-sens għaliex meta inti qed tkejjel il-bidla, diġà qed tipprova tara.
Titla
id-distinzjoni bejn kif konna qabel u kif aħna issa. Meta fil-fatt mhux qed tara. Tittara kif aħna issa. Fadri praticamente iridu naraw sitwazzjoni tagħna kif inhi bħalissa fid-dinja tal-lum. U mhux tgħid imma kemm konna ħjar qabel, imma qabel kemm kien hemm iktar ħin biex dak li jkun joqbel qiegħda u jaqra ktieb. Sewwa, ma tistax tgħid hekk. Għaliex? Għax fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà timxi kontinwament. Soċjetà dejjem mixja quddiem. Issa tgħidli inti mill-punt di vista ta' bniedem mhux allura. Imma dak il-punt di vista individwali, aħna s-saħta tagħna hi li dejjem nożu żmien l-antik.
Li kien?
Il-nostalġija, il-famuża nostalġija. Li hija xi ħaġa ma nistgħux nagħmlu hekk. Għax ħafna drabi nies li argumentaw kontra l-internet, il-biċċa ta' iġġennen fuq l-internet, sfortunatament dejjem jgħidu, imma dak iż-żmien konna ħjar. Mhux veru fil-fatt.
Imma naħseb kulħadd iqis id-dinja li fija kiberu bħala l-aħjar.
U mhux dejjem.
Imma li l-internet ġab differenza radikali
fis-soċjetà.
Ta' xejn tilha darba kont fil-lecture ta' wieħed mill-korsijiet tagħna il-communications overview u jien saqsejthom kemm kien hemm min qara gazzetta tal-karta fuq il-karta, kien hemm aħna naħseb kien hemm 200 student jekk mhux.
Kien hemm 500 student.
500 student, ġew ma tantx naf mod jiena.
Hija klassi kbira ħafna.
Fl-aħħar 24 siegħa forsi kien hemm xi 10 li qraw
gazzetta. Anzi, niskanta li kien hemm 10 li attwalment qraw gazzetta karta.
Għax fosthom hemm moħud li l-età tagħhom huma kbira. Imma mbagħad meta saqsa anki television ma saqsejthom mhux fl-aħħar 24 siegħa min dalgħodu uża l-internet kważi kulħadd.
Ġewwa xi punt huwa da li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin ngħixu fid-dinja tal-instantanjetà. Mela, jekk għandna kellna nkejlu bidla, il-bidla kbira li sar kienet appuntu, il-bidla flaġla. Mela, fil-waqt li qabel stajna faċilment nistennew li gazzetta tkun stampata, issa ma għandniex il-paċenzja aktar li nagħmlu hekk, għaliex għax drajna bis-saħħa tat-television fuq stroħ ta' vol dir, wadi li bis-saħħa ta' Heritage Media kważi, li huma bħat-television, ir-radju, eċetera, li jtuna aħbar mill-ewwel. Li jissa anke l-qari tal-aħbar, anke l-analiz tal-aħbar, irridwa immedjatament. U loġikament, kollha kemm aħna għandna fil-but, il-possibilità, li attwalment narawha din ħaġa, mela min se jistenna l-għada biex ikollu analiżi fuq karta, meta fil-but għandu l-possibilità li jafas bottuna u joħodha dak il-ħin.
Issa bħal kulħadd oħra għandha t-tajb għandha l-ħażin. Issa inti George ħares li hija mlenti pożittiva.
Fil-maġġor parti.
Jiena inħares li hija minn lenti pjuttost negativa.
Ok, dan argument interessanti, għan nissuġġerilkom li nħalluh għal ftit minuti. U qabel nibdew naraw daw l-elementi pozittivi u negativi li qed iħalli l-internet fl-opinjoni tagħna, jien naraw kemm il-Maltin qed jużaw l-internet. U għamilt intervista qasira ma' Dr. Ġeġegat, dan huwa direttur ta' Icon, Icon hija kumpanija ewlenija u Malta fil-qasam tal-IT daw jipprovdu servizzi ta' software integrating digital marketing u servizzi oħra għas-suq Ewropew. L-użu tal-internet fost il-Maltin huwa mifrux ħafna. Imma kemm hu mifrux, kif jużaw l-internet il-Maltin?
Fader ġew ir-riċerka li aħna għandna kif ippubblikajna li jisimha Consumers Use of Social Media in Malta tagħti direzzjoni jew tpinġija ċara dwar dan. Ir-riċerka turina li kważi 99% ta' kull min għandu konnessjoni mal-internet illum juża social media f'Malta li hija rata fenomenali. Infatti l-Eurostat turina wkoll li din hija data iktar għolja mill-medja Ewropea. U meta forsi wieħed jistaqsi għaliex għandna gżira tan żgħira però r-rata ta' użu tal-internet u ta' social media iktar għolja minn pajjiżi oħrajn. Jiena nemmen li dana huwa riflessjoni tal-fatt li aħna pajjiż fejn il-komunikazzjoni ta' bejnietna, u li l-konversazzjonijiet li qabel kien ikollna fil-pjazza, fil-raħat, fil-bars, fil-ħwienet, illum sempliċement għamlu migration għal għodda ġdida, li għal għodda ta' social media, però r-realtà soċjali tal-pajjiż baqgħet l-istess. Kull ma minna biddilna ftit it-tip ta' għodda li nużaw fil-komunikazzjoni tagħna. Ħaġa li naraw ukoll fl-użu tal-internet u anke tas-social media hija r-rabta ċara bejn l-użu u x-xiri. Illum jekk taħseb dwar il-kunċett ta' shopping, m'għadux iż-żmien fejn titmur f'ħanut u tagħmel ftit żmien titkellem tarbel tara l-prodotti, illum hija d-dinja aktar maġra fejn ħafna mill-proċessi li aħna donna konna nagħmlu fiżikament qed nagħmluhom virtwalment. Pereżempju, 81% ta' kull min juża social media f'Malta llum tgħidlek illi għalmenu darba waqt il-proċess ta' xiri. Tuża social media biex tenna tieħu deċiżjoni aħjar. U jekk naħsbu fi ftit industri f'Malta, pereżempju dik tal-karozzi jew dawk tal-hi-fi u l-audio, tirrealizza li dawn huma industri li jinbidlu totalment minħabba l-użu tal-internet, tantu hekk illi llum meta titkellem ma' nies li jaħdmu f'din l-industrija jgħidulek illi meta l-klijent jidħol ġo showroom fiżiku, ġeneralment ikun iktar jaf dwar il-prodott mill-persuna li tkun impjegata biex titkellem dwaru.
Ti anki jgħidu għat-tobba, ġifieri li jmorru nies għandhom u meta jgħidu lhom xi ħaġa t-tobba daw in-nies ikunu rriċerkaw fuq l-internet bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha wkoll ħa niftehmu. U jibdew saqsu u jmeru kultant.
Qed tgħid so dan huwa tajjeb u ħażin, però huwa tajjeb żgur għaliex. Wieħed isaqsi iktar domandi u naħseb li huwa tajjeb li s-Malta jkollna l-kultura li nsaqsu domandi li kienet ħaġa li forsi konna nbagħtu ftit minnha fil-passat. Allura l-internet fetħet propju possibilità li wieħed jiċċekkja l-fatti tiegħu u meta jkun qiegħed propju ġol ħanut għand it-tabib ma ngħidx li jmeri, però isaqsi l-mistoqsijiet li għandu jsaqsi.
Ħa narek fimtek x'imma fuq in-numri. Jiġifieri jekk ikollna ngħidu minn kull mit Malti li hawn kemm għandhom aċċess għall-internet?
Il-Malta Communications Authority tippubblika survey kull sena dwar dan, fatt qed nistennaw is-survey ta' dis-sena li ħajkun ippubblikat fiftit ġranet ilu, però fl-aħħar surveys li huma ħarġu qed juruna li kważi l-popolazzjoni kollha, infatti l-aħħar ċifra kienet niftakar somma dwar il-medja ta' 80 or 85% għandhom aċċess għall-internet. Minn dawn li għandhom aċċess għall-internet, 99% kważi jużaw social media kuljum.
Naturalment, daw il-punti għal Dr. Gatta għajmu diskussjoni favur u kontra, eccetera. Ma namlek din mistoqsija, George, qabel ma nitkellmu fuq l-affarijiet iktar sostantivi ta' dak li qal. Semma l-internet u semma social media. Għal min qed jismana? Forsi distinzjoni mhux dejjem tkun ċara, kieku kellna nagħmlu nispjegaw id-differenza jew il-paragun jew il-kontrast bejn social media u l-internet.
L-internet hija karozza biex ngħid hekk, social media parti mis-sit. You know what I mean? Vadri, l-internet qed titkellem fuq l-elementi kollha li hemm fl-internet, il-maġġor parti fil-fatt tal- konna kelfa web 1.0 fl-antik, issa kelfa web 2.0. Deġa jem akademiċi għet analizzaw il-coming web 3.0, xin il-differenza? Web 1.0 meta oriġinalment inħloqot l-internet kien one way. Mela jien ħloqt website, il-website rajta l-unikum mod kif inti tista' tagħti feedback huwa billi tibgħat l-email jew xi ħaġa hekk, imma ma kienx hemm interattività. Il-web 2.0 ħolqot il-kunċett tal-interattività u il-kunċett tas-social media, Facebook, YouTube u l-oħrajn kollha, huwa appuntu li mhux aktar interattività biss li jien nagħmel xi ħaġa u xi ħadd ieħor reaġixxa, imma attwalment xi ħadd ieħor ħoloq xi ħaġa hu. Mela f'ftit kliem, it is user-oriented, it is user-friendly, it the intention is l-user b'nidem li qed fuq l-internet illi qed joħloq il-kontenut tal-internet. Mela is-social media aħna għandna drabi nitkellmu fuq Facebook. Imma hemm ħafna social media, hemm ammonti kbar. Ċerti pajjiżi bħalhomma Ċina pereżempju għandhom il-Facebook tagħhom. Taħt eżem ieħor vordieri, ovvjament se timmaġin dawk il-biljuni kollha fejn qiegħed fit-table dan ta' kemm qiegħed il fuq l-użu tiegħu. Mela l-iktar nużawha Facebook, wadin dak li jkun jekk tissemm il-kelma Facebook, mill-ewwel jifhem il-kelma social media x'inhi suġġertu punt, għaliex Facebook huwa l-iktar bla dubju ta' xejn popolari, sew iktar. Għana għadin nejdi vordiri illi f'April 2016 pereżempju, Facebook kellu active users naf 1,590 miljon.
George, meta minna survey mat-tfal ukoll sibna li l-Facebook u għaliżjed u dali jużaw it-tfal u inti qed tgħidilna mal-kbar ukoll tista' taħseb raġuni għala dan huwa l-każ għal Malta, Malta. Għaliex
għandna.
Taħseb li dik ir-raġuni ċokon
il-kultura orali tagħna.
Jansi bil-maqluba, jansi bil-maqluba, ġaħna fil-fatt ċokon tagħna, fini, minn inti għandek social media tfisser li inti qed tagħmel interattività kontinwa qed titkellem kontinwament ma' nies online. Wadi inti jien naf anke l-istudenti saru ta' żmien jibgħatu li nota fuq il-Messenger ta' Facebook mill-ewwel għax jafu li ħajsibuni, jafu li dejjem jien fidejri pi wot jew ieħor sewwa. Imma
Dear student, you have excessive users, madam.
You have excessive users. Manage excessive users. I'm a good user.
A good excessive user.
L'argument was sempre ħafna bodi. Li xaġa li forse riċerka li għatti tessir. Tifhim għadin fl-Istati Uniti, tifhim għadin fl-Asja, għaliex għandek ovvjament dawk il-distanzi kbar. Imma f'dak ċokolta pajjiż fejn kulħadd jaħmet ma' kulħadd, għal fejn għandek fuq l-internet. Fil-fatt jien da spiss li għamilt straw polls ma' l-istudenti tagħna stess. U nsaqsihom per eżempju, kemm minnkom għadkom kif tlaqtu xi ħadd personalment, mortu d-dar u rġajtu
abbattu fil-ħin kollu.
U jvodi il-percentaġġ ogħla ħafna jgħidu li jagħmluha regolarment din. Wadi fiftit kliem, hemm din ix-xewqa kontinwa li inti tkun f'kuntatt kontinwa nies. Inti taf, you're a social psychologist mer. U taf il-bniedem huwa annimal soċjali. Issa, meta immaġinak, ġaħat xolo għodda issa, li dik il-socialization hija kontinwa, u mhux biss fil-momenti ta' interattività face to face. Timmaġina.
Iva, il-Maltin għala differenti ma' nistax.
Le, jinn s-najdik s-sesta differenti, mhumiex differenti, il-Maltin huma bħal kull pajjiż ieħor li jużaw l-internet. Il-Maltin imisshom huma differenti għaliex iċ-ċans li jaħdmu face-to-face.
Tagħhom huwa kbar.
Għax ċans li jiltaqgħu miegħek wiċċ imwiċċ. Ħafna iktar faċli mill-bniedem li jgħix naf li jgħix pereżempju Frankfurt u għandu ħbieb li qegħdin jingħaf Dusseldorf qed tifhimni.
Naħseb raġuni li tagħmel sens.
Imma sa dan it-tant, il-Maltin xorta waħda biex għandek ħadnu il-social media u użawa bħala estensjoni tal-possibilità li tkun wiċċ imwiċċ.
Aħna jien jekk ikolli ngħid lill-idea tiegħi din. Aħna bażikament aħna soċjetà orali. U rridu nitkellmu mal-oħrajn.
Mhux se tsemmih il-mekluħel.
Kif? Nista' nsemmi nies oħrajn. Aħna bażikament soċjetà orali. Laqgħa xejn, anzi, hemm resurgence enormi meta tliet snin lu għala mit sena meta twieled l-ammont ta' publications. U f'Ottubru saret konferenza kbira f'Toronto
li
tkritikalux il-mekluħin u l-nies.
Illum il-ħin postman naf naf tinsaġġ.
Illum, illum l-latta warajja. Levinson, De Kerkhove u l-oħrajn. Ma ħana mill u aħna kellna dawn l-iżviluppi fl-opinjoni tiegħi. Aħna meta beda r-radju għaw Malta, il-pluralizmu fir-radju. Il-pluralizmu fir-radju permezz tal-format tal-fonin, sploda l-possibilità li n-nis jitkelmu fuq xiex iridu ma xiex iridu, jisiru xandara. Issa, il-Facebook qed jagħti il-possibilità aktar. Ta' iktar instantanjetà li jitlu fiex kien irdu huma x'qabel irid jiddaħlek il-producer.
Ġew hija kontinuità. Eżatt. Dak raġuż dawk dak il-punt. Qed niftakrek wol din, meta niftakar li kienu ħarġu radio stations f'Malta, niftakrek titkellem appuntu fuq il-fatt li l-fatt li issa hemm il-possibilità li tgħid tiegħek kważi kważi.
Innovation
hija liberazzjoni. In many ways.
Giving a voice.
U nistan użaħ ħin il-McLuhan, għaxan mi f'dinja ħaġa importanti.
Għandik permess.
Kif ta' finti vordi, grazzi, naprezza. Jekk tara perlabju il-Gutenberg Galaxy tiegħu, kienu illi indika kif il-bniedem mar minn eżistenza ermetika magħluqa ġo jinna fil-farmers, ġo dik tagħhom illi bil-kemm jiltaqgħu man-nies, eċetera, ħafna minnhom għamlu ruqgħat il-belt, eċetera. Il-ktieb tal-possibilità li dak li jkun jidħol ġo moħħ ħadd ieħor. U daqqa waħda fetaħ dal-kunċett ta' interattività, mela, issa daqqa ngħidu ktieb. Issa immaġinak il-ktieb times a thousand, times a million biex ngħidlek sewwa, vadi kull hemm hija kontinuità ġew, eh? U dik kien anke kieku kien naraw.
Imma kien hemm leaps, ma narajx kontinuità hekk faċli, kien hemm leaps.
Mhux dejjem hekk hemm jekk tara l-istorja tal-medja mer, jekk qed tara pereżempju Gutenberg u l-introduzzjoni tal-ktieb, kellek dik il- I mean, daħħolo il-protestantizmu l-ktieb, letteralment, sa' ċertu punt, insomma, u rajt għax kif ikun Lutheru ma kellux il-ktieb biex jagħmel il-diffusion tal-axioms tiegħu, ma kienx
jaħsal. U l-internet joħloq il-ġurnalisti?
Le, l-internet ħoloq ammont kbir ta' affarijiet. Kollox komplifikati, sa.
George, ejja inkompli bit-tien mistoqsija li għamilt il-Dr. Ġeġegat, meta tlunti kif tarah il-futur tal-internet?
Naħseb ir-risposta niftantu fuq żewġ livelli. L-ewwel hekk fuq il-livell soċjali. Ħaġa li qed naraw mill-istudji li aħna nagħmlu ta' kull sena u illi iktar ma' persuna tgħaddi żmien fuq l-internet u tgħaddi żmien fuq social media, ħaġa li aħna nafu qed jiżdied, kull diri l-użu qed jiżdied, iktar m'hemm rabta diretta ma' l-influenza tal-persuna dwar is-suġġett li jkun qed jaqra dwaru. Ovvjament dan huwa l-effett normali, għaliex iktar ma tkun esposta għal suġġett, forsi nużaw il-kelma iktar ma tiffissa fuq suġġett, iktar ma tkun influenzat dwar dan. Ovvjament dan għandu problemi wkoll. Jekk inħarsu lejn l-istorja tedeska tinduna li iktar ma persuni kienu jisimgħu diskors partikolari politiku iktar ma kienu juqorbu tant iktar lejn. U dan qed jiġri wkoll fuq l-internet u naraw fuq il-comment boards. Narawh ukoll dwar l-analiżi tal-gazzetti li xi drabi jsiru in terms ta' user comments, però narawh ukoll l-prodotti li n-nies ikunu esposti lejh. Wali aħna qed naraw sitwazzjoni fejn l-internet qed tikkrea tista' tgħid konglomerazzjoni ta' ħsieb lej kunċetti bażiċi li wieħed dejjem joqrob iktar lejhom.
Pereżempju, ħa narek forsi biex nagħmel ftit iktar popolari, qabel konna ngħidu. Eħx, rajta fil-gazzetta di. Illum in-nies qed jgħidu kienet fuq Facebook ta'.
Ekku. Dana jikkrea snowball effect. Ħaġa li forsi nixtieq nitkellem mal-università dwar għan tema ta' studju huwa jekk tanalizza l-ewwel ftit kummenti li jitlu fil-comment boards tal-gazzetti, tirrealizza li l-mijiet ta' kummenti li ġeneralment jitlu wara ikunu bejn wieħed u ieħor fuq l-istess binarju ta' dawk inizjali. U dan huwa proprju l-snowball effect il għaliex l-ewwel ftit idejat li ġeneralment jitlu fis-saħħa u baġla influenzaw dawk li ġejn waraj. U dan ovvjament għandu effetti kbar meta tħares lejn suq tar-retail, għaliex iktar ma tista' tikkrea ferment pożittiv lejn prodott, nagħtu każ żarbun jew prodott tal-kosmetika, iktar ma din ir-regola li hemm proporzjon dirett bejn il-ħin u l-influenza tagħmel effett fuq is-soċjetà. Naħseb it-tieni żvilupp fuq binarju totalment differenti li qed naraw fuq l-internet huwa il-kunċett ta' vuċi, u li aħna bħalissa naħsbu fuq l-internet, anke meta wieħed jimmaġina search engines bħal Google, bħal ħaġa miktuba fejn ti tidħol tikteb il-mistoqsija u bil-miktub tara il-risposta li din ħadatik. Però r-realtà tal-evoluzzjoni tal-internet hija iktar illum bbażata fuq il-sensi differenti li huma s-smieħ u kif wieħed iħares lejn l-internet iktar mill-kitba. Ħanibdew l-ewwel waħda vuċi. Illum anke speċjalment fl-Amerika u s-fik forsi li huma ftit iktar avanzati minn Malta, madnix nikdbu search, pero ikollok robot żgħir fil-kamra, l-Amazon għandhom prodott hekk jismu Echo Google introduċitu f'Marzu li għadda, kun robot żgħir li jisma' dak li inti qed tgħid, allura inti tgħid tisma' jingħaq fejn illum ixnikol il-belt fejn immur nikol. U l-robot qed jgħid mistoqsija, u qed naraw li l-interazzjoni mal-internet fil-futur mhijiex se tkun tant bil-kelma miktuba, però iktar se tkun bil-kelma mit-kelma. It-tieni ħaġa li qed naraw huwa l-iżvilupp ta' dak li aħna nsejħulu virtual reality. Aħna wkoll għandna żewġ proġetti f'Malta diġà, fejn inti mhux biss tara kliem fuq screen li huwa limitat ta' ċertu daqs, però tilbes forma ta' goggles jew nuċċali li ħalluk tinteraġixxi mad-dinja virtwali daqs li kieku hija dinja veru. U di għandha vantaġġi, pereżempju, tista' tidħol ġo ħanut u tipprova libsa virtwalment mingħajr ma taqlaħħa minn fuq il-post li tkun qed għamdendha. Tista' tmur ġol imdina u waqt li inti qed tgħix fl-2016 tista' tara l-imdina kif kienet dinja medjevali u tisma' ħsejjes ta' dik id-dinja. Allura tkun iktar immers f'dik l-esperjenza. Allura propju tibdil li qed naraw fl-internet huwa l-estensjoni tiegħu minn ħaġa li kienet ristretta għal screen żgħir li inti qed poġġi quddiemu għal dinja li hija ftit iktar wiesa li tuża kemm il-vuċi u kemm is-sens li qed jista' jara bih.
Grazie ħafna Dr. Gatt tal-kommenti tiegħek.
Grazie Father George anke tajba.
George, Dr. Gatt semma ħafna punti wieħed minnhom hija li d-direzzjoni tal-internet hija lejn il-kelma ismih iżjed mill-kidba. Di tfisser li se jonqos l-għodda tal-kidba se nitilfuha, se tiġi affettwata b'mod ħażin negattiv?
Mir, ħanuża l-kelma bidla li jiena stess mort kontra tagħha fil-bidu, imma qed nitkellmu fuq il-kontinwità hawnhekk, allura bil-forsi nuża l-kelma bidla. Il-bidla tant kbira, wadi li qed nitkellmu fuq il-bidla fil-mentalità, il-bidla fil-mod kif aħna nħarsu lejn id-dinja kważi issa, tant kbira, li kważi kważi l-skills is-senat tradizzjonali kollha qegħdin f'xi mod jew ieħor jiġu modifikati se jekk hux tajjeb jew ħażin. Jekk aħna naraw pereżempju qabel il-2.0 u l-web 2.0 l-instant messaging. U nafu l-instant messaging, pereżempju, minħabba li kellek ammont ftit ta' kliem xi ddaħħal, l-abbrevjazzjonijiet diġà f'dak iż-żmien kienu affettwaw il-mod kif ċerti nies jaraw il-kitba. Jil-ewwel wieħed, il-kelma you, ta' spiss naqbad li n-nifsa qed niktiba you, semplicement you, littra you vuol diri.
U l-istudenti jagħmluha ħin kollu naħseb mingħajr ma jindunaw.
Loġikament, għaliex trid tiftakar li aħna tal-anqas għax qed nistudjaw dal-qasam. Aħna nafu eżattament x'qed jiġri, allura inżommu kemm kemm lura u nħarsu ftit minn barra biex ngħidlek. Imma meta bniedem ikun għodu sfija din u qed jgħum.
Ma jagħmilx id-distinzjoni ma jindunax.
Fast nitkellmu ħafna fuq il-bidla kbira li qed issir anke konjettiva fil-immersed users. Aħna sejħulhom immersed users, Joe, Marian. Ma ngħidux it-tfal. Ġiżaża, għaliex għax l-immersed users huma across the board. Sewa, fil-fatt mhux l-età li tagħmlek. L-intrinaċi
l-mentalità
jekk intix qed tuża l-internet sew jew le u partikolarment is-social media, imma ovvjament dik tiegħek. Prensky kien semma digital natives u digital immigrants. Dik passe, għażadna nkellmu fuqha, għaliex? Għax ma jeżistux attwalment digital immigrants.
Le, ma biex jien għadni immigrants.
Inti digital aliens, ma dik ħaġa oħra, issa biex jien għandha vintage ħaġa oħra. Alien. Ma dik ħaġa oħra, qed niġi dawn titsaqna.
Jew ġeneralment dawn ikunu nies ta' livell ta' edukazzjoni mhux kbir ħafna. Jien ma dewx minn dawn
l-istess. Ta' fin dawk li jkunu professuri bażikament.
Il-kidba, is-sena tal-kidba ħanintilfuha.
Le, ma ħanista nitilfuha. Għaliex? Għaliex ovvjament se jkun hemm issa kompensazzjoni għaliha. Li rridu nagħmlu wer fl-edukazzjoni in ġenerali, u importanti ħafna u li nenfasizza ħafna jiena fordili, hija li mhux nirreżistu l-bidla, imma narfu l-bidla x'inhi u naddottaw il-metodu ta' tagħlim tagħna biex jilqal din il-bidla. L-aħħar tip tiegħi ta' akademiku, jew ta' maqodba akademiċi, edit jgħid sensiela ta' papers, vordi 570 faċċata għal nubieti, vordi li sewa, fuq appunto the use of social networks in education. U kieku taf, għadin minn xi 20 pajjiż differenti kienu l-papers, kieku taf l-isforz li qed isir minn daw l-edukaturi innovaturi biex attwalment jutilizzaw dik li hija per se social network biex ikunu nistgħu ngħinu l-istudenti fl-edukazzjoni tagħhom. Ħaġa importanti ħafna forsi nsemmiha ta' malajr, ħaġa li anke Anti Joe tkellem fuqha kemm-il darba din, hija l-kunċett tal-linearità. Mela aħna kbirna mal-ktib, page 1 to page 2 to page 3, etc. Daw muxek, minu immers muxek.
Insomma, ta' jizrezistua ta' l-studenti, jiridu jkunu jafu l-pages u chapter.
Bosko, ma tikax għax għandhom l-eżami fuq. Dik għax oħra. Imma għed nitkellem fuq, per esempio, l-fatt, dik li għandhom zaħila jena hypertextual mentality. Għalix, l-hypertext ċinu. Hypertext huwa li jinti għafas bottuna moċ imkien ieħor. U hekk qiegħda l-mentalità każ-żgħażagħ tagħna m'għandhomx jimxu linearment, imma jaqbżu minn punt għall-ieħor. L-edukazzjoni tagħna timxi lineari.
U taf xiex George li meta nitkellmu sirna nitkellmu hekk ukoll naqbżu minn għal ġallora, ma nindunawx u ma nindunawx il-mhux qed niftehmu.
Jien ngħidu li naħseb li minn dejjem hekk kien il-każ.
Imma inti semmejt Maryam, semmejt il-kidba. Ejja, veri l-kidba importanti ħafna ma nidealizzaw l-ebda miedu fost in-nies. Li ma kienux jafu jikdbu u kien bravu ħafna, kien hemm Sokrates. Anzi, Sokrates kiteb ħafna kontra l-kidba għalara x'ħajagħmlu issa ħajjivvintaw il-kidba u ħajħassru l-memorja. U xi ħadd li kien jgħallem ukoll u ma kienx jgħallem bil-kidba kemm kiteb imbagħad u Aristotele l-idea kienet jimxu jitkellmu.
Sokrates kien fit-tarf ta' żmien ta' tradizzjoni orali ma' ġew.
Fejn
attwalment kellek wadi rrakkont bħala b'ħaġa importanti ħafna fis-soċjetà.
Forsi rġajna sejrin aħna li dik it-tip ta' dinja, ma qabel nitlu dak l-argument li jkun kbir ħafna. Insemmej George l-users li se jkunu tfal jew kbar jista' jkollok ħafna tfal u kbar li qed jużaw ħafna.
It-tfal iktar ovvja.
U fuq it-tfal, qed tagħmel riċerka l-Orlin Farrugia, qed tagħmel riċerka għal PhD tagħha fil-fatt qed titkellem fuq l-użu li qed isir mit-tfal. Mut mod ġenerali imma għaw Malta. Għalhekk ħa nieħdu l-kummenti tagħha.
Kif għattu intom il-parti mill-riċerka tiegħi hija li nistudja ftit dwar it-tfal u l-użu li għamlu l-iktar mill-internet. U fatti kienet kont parti minn tim ta' riċerkaturi Maltin. Fej saqsejna ftit it-tfal dwar l-użu li għamlu mill-internet. U fatti ndunajna kif ovvjament naħseb li timmaġinaw li l-internet għandu preżenza sinifikanti ħafna fil-ħajja ta' tfal Maltin. Infatti 98% li għandhom aċċess għall-internet jużaw diversi modi u anka jużaw devices differenti biex jagħmlu aċċess mill-internet. U l-ukoll is-social networking sites huma preżenti ħafna fil-ħajja ta' dawn it-tfal meta jkunu online, kemm dawk it-tfal li għandhom iktar minn 13-il sena u anka minnu iżgħar.
Naturalment id-differenza fil-età inti qed tagħmilha suppost biex tkun fuq Facebook irid ikollok 13-il sena.
13-il sena. Però fatti r-riċerkaturi li anka tfal ta' taħt 13-il sena mhux kulħadd, imma hemm ukoll perċentaġġ sostanzjali li wkoll għandhom preżenza fuq social networking sites. Meta naraw l-etajiet ta' tfal, il-perċentaġġ ta' tfal li jużaw l-internet kuljum jiżdied iktar ma jikbru, so meta jkunu iżgħar forsi darb tgħid li ta' fil-ħimma.
Iżgħar x'eta qed tgħid.
Iżgħar pereżempju bej 8 u 10 snin. Eżatt, imbagħad iktar ma jikbru ovvjament 13-14-15-il sena hemmhekk jiżdied l-ammont ta' kemm jużaw l-internet jiżdied ukoll u anke jiżdiedu l-affarijiet li jagħmlu online.
Per-reżempju, affarijiet li għandu palċiex?
L-affarijiet ġifiri jinnaf, jekk nħassaqsu l-tfal iżgħar, inqas, ikunem inqas tfal jużaw għall-iskola, per-reżempju, ma mbagħad iktar ma jikbru, ovvjament isir parti iktar importanti mix-xogħol li kollhom jagħmlu għall-iskola, riċerka u affarijiet hekk. U anke n-numru ta' platforms li jużaw, meta jkunu iżgħar ikun hemm inqas, imma mbagħad iktar ma jikbru jiżdiedu l-ammont ta' platforms bħal Facebook, Twitter, Instagram li jiżdiedu iktar ma jikbru tfal ukoll.
Qed issemmilna inti dan l-użu li qed jagħmlu iktar varjat. Qabla dubju ta' xejn dajkom qed jogħġbhom ħafna ħin.
Infatti saqsejna wkoll anke tipok l-ammont ta' ħin li jkunu online u fil-fatt tidher ċara d-differenza bejn anke l-etajiet kemm idumu online kuljum u anka l-użu tal-internet li għamlu post il-ġimgħa u matul il-weekend fejn forsi jkollhom ftit iktar ħin biex ikunu online. U anka tidher ukoll differenza bejn dak il-ġenituri pereżempju jaħsbu li tfal jagħmlu fuq l-internet jew li jħalluhom jagħmlu u anka dak li fil-fatt it-tfal jagħmlu. Pereżempju interessanti li l-ġenituri jaħsbu li tfal jgħattaw forsi ftit iktar ħin jagħmlu l-xogħol tal-iskola fuq l-internet, mentri fil-fatt dak li qalu tfal jidher li huwa inqas minn dak li jaħsbu l-ġenituri, pereżempju.
Minix sorpriża.
Naħsebina li ħaġa loġika li t-tfal jippruvaw dejjem imorru jagħmlu l-aġenda tagħhom u mhux dik li qed jimponu fuqhom il-ġenituri. Fil-fatt jekk il-ġenituri jinsistu kif skoprejna fil-fatt li jutilizzaw pereżempju social media purament biex riċerka li għamilt anke jiena biex jagħmlu xogħol tal-iskola. Iċ-ċanses huma li t-tfal se jirreżistu minħabba fil-natura attwali tal-social media, hija social. L-intenzjoni hi li din tintuża bħala interattività u mhux biss, anzi kategorikament mhix intenzjonata għal xogħol formali bħal huwa xogħol tal-iskola.
Fil-fatt għamel sens nibqgħu nitkellmu fuq is-sigħat għax il-moment li tifel jew tifla għandu smartphone da jista' jgħid li huwa online il-ħin kollu għax anke jekk jgħat l-iskola ħajjaħ bih. Avolja il-headmaster, il-headteacher tajdinhom marliċ smartphones. Ħajjaħ bih. U bej lezzjoni u bej kif jiddejjaq naqra koda ħaj jidħol u jara x'hemm għaddej fuq Facebook jew xi ħaġa ġdida li. Jiġifieri għadu jagħmel sens nitkellmu fuq is-sigħat?
Mhux daqshekk, infatti kien hemm perjodu meta l-internet kien għadu fil-bidu li l-American Pediatric Association kienet tirrakkomanda mhux iktar minn satej ta' screen time għat-tfal. Però wasal f'punt li kif qed tgħid inti dan nies hemm il-possibilità li tkun always online, li inti dejjem għandek mhux neċessarjament il-ħin kollu tkun online imma dejjem għandek il-possibilità.
Il-connectivity.
Il-connectivity.
Din l-istatistika
mobile fil-but.
L-istatistika din tindikaw, fil-fatt, speċi il-penetration tal-unique mobile users fil-dinja jieta 51%. Fil-waqt illi vordi li l-active social media users un-baħt għed nitkellem fuq il-percentage tal-popolazzjoni dinija kolla huwa 31%, għad jgħana għed nnejdu issa. Il-mobile sar l-istrument principali attaċċess għall-internet.
Da, Lorlin, dan l-ħafnużu li għamlu it-tfal mill-internet. Ma jfissirx li qed jitlu f'riskju kbir dawn?
Min diskussjoni interessanti għaliex ir-riċerka wkoll tindika l-riċerka pereżempju li jagħmlu li kid online tindika ħafna illi ir-riski u l-opportunitajiet imorru jitfit. Ġifieri fejn kien hemm tfal illi kellhom
Kienu esposti,
kienu inqas esposti għal xi riski, imbagħad kellhom inqas esposizzjoni għal opportunitajiet ukoll. Jiġifieri meta nitkellmu fuq riskju, irridu niftakru li l-ewwel ħaġa ir-riskju jiġifieri li inti tiltaqa' ma' xi ħaġa mhux daqshekk sabiħa online xi esperjenza ftit negattiva jew esperjenza li tista' tkun ħafna negattiva bħal cyberbullying jew xi ħadd li jipprova jiltaqa' ma' tfal żgħar. Dik it-tip ta' esperjenza għalkemm hija riskjuża jekk it-tfal ikollhom l-għodda li kif ikunu jistgħu jaffrontaw din id-diffikultà mhux bil-forz dik id-diffikultà twassal fil-ħsara. Ġifieri għalkemm jiena xi ħadd jista' jkun qed jeħares jani online pereżempju jekk jiena nkun naf isma' nista' nibblokkja din persuna, nista' nitkellem ma' adults. Ġifieri jekk it-tfal ikollhom ċerta tools ikunu jafu ċerta ikollhom anke l-ispazju ma' min jitkellmu certi affarijiet ikunu għalkemm esposti għal riski iva imma mhux neċessarjament li tiġrilhom il-ħsara minħabba dik l-espożizzjoni għal riskju.
Fil-fatt anka speċi qabel ma tħalt inti l-għol li kuna nitkellmu dwar kif se ċertu punt l-internet u social media huma kontinwazzjoni, estensjoni biex ngħid hekk ta' affarijiet ta' din li kienu ġa fid-dinja qabel. U bla dubita xejn jiena ħobb nirreferi għal multiplier effect. Fadi klim, jekk inti għandek iktar issa aċċess, loġikament se jkun hemm multiplikazzjoni ta' riskju. Nħobb nuża l-analoġija jien ħafna drabi ta' tellieqa. Meta jiena qatt ma kont sportiv, vordieri, ħabib tiegħi kien korra waqt li kien qed itellaq darba minnhom, jiena qatt ma korrejt għax qatt ma tellaqt. Fadi bażikament jekk inti ma tipparteċipax ħajkollok inqas riskju, jekk tipparteċipa ħadd jieħu l-benefiċċji tal-parċipazzjoni.
Imma riskju għandek l-opportunitajiet.
Għandek riskju ikbar ovvjament jekk inti ma tafx tiġri qatt m'għalmek ħadd tiġri, allura hemm iktar riskju li inti ħadd korri. Ftit-tkliem qed naqbel kompletament ma' Lorlin li għandna bżonn needukaw. Il-kunċett tal-media education m'għadux kif kien fil-passat xi ħaġa importanti imma forsi mhux assolutament neċessarja, issa saret intrinsika għandha tkun anzi fil-qalba ta' dak kollu li hija l-edukazzjoni.
Mhux ħaġa li tibda wkoll minn meta tfal ikunu għadhom żgħar għax hemmhekk huwa diġà fejn diġà għandhom l-espożizzjoni għall-midja ġifieri anke
qabel ma jitgħallmu jitkellmu.
Eżatt, tfal ta' età żgħira ħafna diġà bit-tablet f'idejhom, ġifieri l-espożizzjoni għall-midja hija kmini ħafna fil-ħajja tagħhom allura għall-edukazzjoni.
Grazie ħafna Lorlin tal- tal-kumment tijak. Naturalment, dali għet s-semmi l-orlin fuq il-kuċċa ta' riskju l-opportunitajt, dejjem kien hemm riskju, ġifieri jinnaf dejjem kien hemm riskju tfal ikunu qed qalbu l-gazzetta u jiltaqgħu ma' xi kartun tiegħek, pereżempju, u
jkunx riskju dak tkun edukazzjoni kbira.
Waħda mill-punti li semmi l-orlin fuq li il-mobilità għalhekk minn platforms differenti, illum aħna soċjetà. Mobbli ħafna, inti l-ispazju sar ifisser ħafna inqas, naturalment jekk tkun fit-triq u teħel fit-traffiku, barra tisma' radio u llum tista' toqgħod tilgħab fuq l-internet. Ma din l-idea ta' soċjetà iktar mobbli. Tara pluses u minuses taħħa ġol.
Pluses hemm ħafna u minuses ħafna wkoll. Il-plus hija li jekk jiena għandhom xi ħaġa ħansibhom mill-ewwel. Fatt jiena kont l-eżamijiet ġew. Personalment, minn dejjem kont. Għaliex? Għax l-eżamija memorja. U f'dinja tal-lum il-memorja mhijiex hekk importanti. L-importanti hija l-kapaċità li taf x'għandek tfittex. Dik hija
l-forma ta' eżami.
Il-forma, ora dik inti trid, ma li żnejtin huwa da, jekk jiena naf x'għandi nfittex, jiena ħansir naf kollox. Ovvjament. Ridu noqogħdu attenti mill-ġdid, l-edukazzjoni importanti, il-kunċett tal-gatekeeping. Ħa nispjega ftit forsi għas-semija tagħna xi tfisser il-kelma gatekeeping. Gatekeeping hija dik il-ħaġa illi biex jgħid jekk, eżempju żgħir. Qabel, jekk inti pubblika xi ħaġa f'gazzetta, għandek editur illi qed jara li inti dik li verifika dak li qed tgħid inti. L-editur kien il-gatekeeper, kien il-bniedem li iċċekkja li inti qed tagħmel biex xogħol tajba. Jekk jiena ppubblikajt artiklu ġo journal, sewwa hemm tnejn tlieta min-nies li huma jifhmu fis-suġġett tiegħi li analizzaw x-xogħol tiegħi biex jaraw li jien għamilt ix-xogħol kif suppost, dak huma gatekeepers. L-internet għatlet il-kunċett tal-gatekeeper.
U r-riżultat huwa
illi ma tista' tivverifika xejn. Mela inti trid tkun għalhekk
l-inqas ħaġa li ma tistax tivverifika.
Ma għalhekk importanti ħafna li inti għandek l-edukazzjoni possibbli u għalhekk qed ninfasizzar il-kemm l-edukazzjoni tgħid jiem inti mhux kollox issolvu l-edukazzjoni, skont edukazzjoni hi u kemm hija dedikata dik l-edukazzjoni. We need to talk about dedicated education.
Aħna qed insemmu l-edukazzjoni, sa l-edukazzjoni tista' ssir mod formali, imma it-tfal jistgħu jkunu mejjuna mhux tfal biss anke mbagħad il-kbar, imma inizjattiva li qed issir fuq bażi Ewropea biex ngħinu t-tfal jieħdu l-aħjar mill-internet u jevitaw dak li hu negattiv l-inizjattiva msejħa Bismart Online dal-proġett Bismart Online u proġett fuq mal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea kollha aw Malta. Dan il-proġett tieħu ħsiebu l-Malta Communications Authority li waħda miż-żewġ regolaturi tagħna u bniedem illi għadhem ħafna fuq il-Bismart Online fil-fatwa Mark Spiteri li bħalissa hija fuq il-linja u ħanitkellmu miegħu fuq dan il-proġett. Mark.
Bonġu Mark.
Insellmulek ningrazzjawk tas-sem tiegħek. Tista' fil-qosor tgħidilna dal-Bismart Online x'inhu?
Il-Bismart Online huwa proġett. Ma nilu għaddialdu l-ħari 5 snin, 6 fil-verità. L-antana huwa wieħed, dak li nipromovu l-użu għaqli mit-tfal, l-użu għaqli tal-internet mit-tfal. Ovvjament, il-messaċċana ma waslux biss lejn mit-tfal, imma wkoll nipprovaw kemm jista' jkun noqtu wkoll il-ġenituri u l-edukaturi bħala dawk li fl-aħħar minn ħares isostnu it-tfal huma jikbru jesploraw l-internet.
U fil-konkret, x'tagħmlu? Biex intom tgħinu l-tfal jużaw l-internet aħjar, jieħdu l-possibiltajiet u jevitaw riski.
Mela, ovvjament minn fih hemm l-edukazzjoni, ġew aħna nippruvaw nagħmlu nagħtu l-għodda l-tfal biex huma jarfu r-riski kif qed sewwa inti, imma ma jsirux vittma tagħhom. Jiġifieri dawn ir-riċerka ħorik tkellem maħduda l-internet iktar ħin taqma' riski. Da simili ta' meta taqta' mit-triq, ta' ma taqta' mit-triq, ta' invece ta' tajrek karozza. Aħna nipprovaw tramit l-iskejjel u inizjattivi oħra li nagħmlu mal-ġenituri kif semmejtu mal-edukaturi nipprovaw inwasluhom biex jafu x'inhu ma daw ir-riski biex b'hekk ma jkunu jistgħu jevitaw li jsiru vittmi.
Min jixtieq ikun jaf iżjed fuq dal-Bismart Online? Hemm xi ħaġa li jista' jagħmel jekk xi ħadd qed jismagħna u qatt ma sema Bismart Online u jixtieq ikun jaf iżjed fuqkom x'jagħmel?
Aħna fajt li namlu dan ta' awareness u edukazzjoni għal min jaħseb li forsi ntaqgħu riskju u forsi ngidhem ħanajtek. Fereċempel fuq in-numru 179 u 179 kulħadd jaf bih li estendew is-servizzi biex ukoll jinkludu għajnuna lill-persuni li għandhom bżonn għajnuna fuq l-internet. Ma hawnhekk qed ngħid għajnuna bħal pereżempju jekk qed tiġi bulid, eċċetera, mhux jekk ma tafx taqbad mal-wifi pereżempju. għandna wkoll il-Facebook page tagħna fejn hemmhekk intomu aġġornat kemm jista' jkun b'informazzjoni u suġġerimenti ta' x'saru mill-ġenituri u żgħażagħ biex ikunu aktar sikuri. U hemm ukoll għalmin idea forsi ċempel fuq 1-7-9 hemm ukoll il-kellimni.com li din għandina toffri l-possibilità ta' dak li jkun jew jiċċettja ma' xi ħadd it-tlejn jgħid fuq dawn l-affarijiet.
Jiċċettja online naturalment.
Jiċċettja online, kompletament mod anonimu. Jien kellha jipparteċipaw f'blogs li jkun hemm ċerti diskussjonijiet li jkunu għaddejjin. Jien kellha anke jistejbatilhom email.
Mark George Mallia, pjaċer li ħadni wost qed niltaqa' miegħek online hawnhekk fil-fatt. Mistoqsija żgħira, forsi biex inkunu iktar prattiċi f'dan is-sens u forsi għal kassemija tagħna. Nafu ovvjament ħafna mir-riski x'inhuma, nafu li jeżistu l-predaturi online, nafu li jeżistu bullying, semmejthom inti. Apparti minn hekk, x'inhuma r-riski prinċipali li ħabtu ġew magħhom it-tfal fuq l-internet?
Mill-esperjenza tiegħi waħda mill-ikbar problemi li hemm huwa li t-tfal kultant imma naraw anke fil-bars fortunatament jissottovalutaw il-kobor u kemm hu vast l-internet.
Is-self-disclosure li tgħid inti ħed eżrajt.
Mhux just self-disclosure per se, imma anke pereżempju jiena għaddejt kumment politiku, pereżempju, kemm jista' jinxtere fejn jista' jispiċċa kif jista' jiġi interpretat. Ġifieri kultant dik hija.
L-effetti ta' xi ħaġa ta' kelma ta' sentenza li kiteb xi ħadd x'effett jista' jkollha.
Għax fil-fatt jiġri ħafna nies jaħsbu li meta qed jikbu fuq Facebook jew fuq xi network ieħor ishom qed jgħiduha fis-salott tad-dar tagħhom, imma fis-salott tad-dar kien nies u fuq Facebook kien hemm.
Kien każ l-qorti tal-aħħar li kien hemm wieħed kien akkużat hate speech għad ikun u dan volli tal-qorti qalhom ma jinfuq Facebook tibta din.
Kemm meta nkellmu l-tfal, kif ukoll meta nkellmu l-ġenituri, ma nibdew ngħidulhom xejn ġdid. Rari noħroġ minn xi laqgħa li xi ħadd jistaqsini xi ħaġa li ma kontx naf għalik. Kultant li aħna niwaslulhom huwa biss biex jaħsbu kif jaħsbu barra mill-internet, jaħsbu ukoll fuq l-internet. M'hemm xejn fil-verità hemm xejn differenti, jiġifieri jekk inti forsi mhux ħadd mur xi ħadd wiċċ imbiċċ u tgħidlu xi ħaġa għax ta' sibat weġġgħu. Tanti għu ma tamilix fuq l-internet. Kultant jibri għana kull ma namlu, nżommu l-om id-dajom biex jaqbżu l-bridge biex jibda jirra l-sawdaw l-affarijiet għal ma l-internet. Il-kumplament, il-valuri u l-prinċipi li jinnħob n-najt, il-prinċipi għal-met n-nanna, l-ommi u ma l-istess li ommi waslet li u li jina l-lum fil-dinja digitali għan kunet wasal l-tifla tijaj.
Fil-fat inti għed kompli ma tema li qbadna anka f'dal program, Mark, fejn edin nejdu li bazzikament natura umana hija natura umana. Imma l-internet, ovvjament u social networks, joħol u dan li jekk nħob nsejħlu jena il-multiplier effect, fejn inti, ovvjament kabbar tal-ħaġa, ovvjament,
amplifikajta. Kabbar l-udjenza.
Amplifikajta, u f'kull l-ispejt.
Kabbar il-permanenza tagħha li dak tal-għajtu s-sat ħajb għammek potenzjalment għal-omrok. Ġifri ħad, dik li n-nies kultant ma jifhmux.
Biex nikkonkludu, Mark, ġifieri ħansem għajdli jekk hux korrett, ġifieri jekk wieħed jidħol fl-internet u jikteb bi smart online, da jidħol fil-programm tagħkom u jekk jikteb kellimni.com imur f'sajt ieħor li jistgħu jgħinuh, qed ngħid sew jew.
Ekku, u servizzi ieħor li ma semmejx li ta' minn dan referenza li childwebalet.org.mt. Fejn hemmhekk l-ewwel għamilna referenza wkoll għall-predituri. Sfortunatament issib bil-pedofilija ssibha wkoll fuq l-internet, sfortunatament, u aħna tramite il-website childwebalet.gov.mt.
childs.alerts.gov.mt.
Iva.
Proset.
Din tramite din min jintaqa' ma' xi kontenut ta' bust ta' tfal jista' jikkopja l-address, l-URL ta' fejsa fil-kontenut, jitfgħu fuq din form, l-formula li hemm fuq il-website. U jibgħat lilna mod anonimu kompletament. Jiġifieri mbagħad aħna nieħdu ħsieb li nikkollaboraw mal-pulizija, nieħdu ħsieb li dik il-website tieqaf minn tidħol Malta l-ewwel pass, imma mbagħad eventwalment nipprovaw biex insalvaw dik it-tarbija jew dik it-tifel jew it-tifla li tkun.
U fil-fatt il-pulizija li smiet ninsihom jien imma wieħed minnhom jismu Timothy wieħed mill-ispetturi.
L-ispettur Zammit.
L-ispettur Timothy Zammit. Li mhux biss jieħu interess kbir ma juri effiċjenza wkoll kbira fix-xogħol tiegħu.
Le ħafna għandu esperjenza kbira ġifieri u għandu kuntatti tajbin ħafna x'ovvjament Facebook id-dinja tal-internet kuntattu ma xorta u importanti ġifierina jekk nipprova kuntatti għal Facebook. Biex naħħu xi ħaġa, probabbli nsib xi email ġenetiku info qed Facebook u l-bambin biss jaf minn ħajkun qed jara, imma aħna u anka l-pulizija għanna kontat dirett ma' Facebook u ma' plattaformi oħra biex nkun nistgħu nikkomunikaw nkun nistgħu nsegwu x'qed jiġri minn dak ir-rapport.
Grazzi, grazzi ħafna Mark għall-kummenti
tiegħek. Grazzi Mark.
George, qegħdin fl-aħħar qisu 6 minuti tal-programm. Hemm ħafna issues li nistgħu nitkellmu fuqhom il-kunċett ta' privatezza kif inbidel, il-kunċett li jinqgħod żewġ spazji differenti l-spazju fiżiku
u
l-spazju kibernetiku jew virtwali. Imma il-ħin u dak li il-ħin u dak li hu. Jiġifieri kieku kellek intin, kun qed titkellem ma' grupp ta' ġenituri. X'tgħidilhom?
Le qed ngħidilhom tifgħux twaqqfu l-itfal tagħkom milli jkunu milli jutilizzaw l-internet, milli jutilizzaw social networks.
Jiena mal-ewwel inqum u ngħidlek kif jista' jkun jibqgħu l-ħin kollu fuq l-internet.
Eżatt, u hemmhekk naqbel miegħek ukoll minn ħall-oħra, għaliex, għax ovvjament hemm bżonn id-diversifikazzjoni, mhux għat-tfal biss, ta'. Pers qed naqra ktieb ta' Sherry Turk il-kombinazzjoni li hija l-professur ta' puntu fuq affarijiet bħal dawn tal-MIT, tal-dik. Ktieb eċċellenti tagħha bajju hija minn li taqrah huwa jismu Alone Together li sem stess ukoll jindika.
Alone Together, perfettament.
U bħalissa l-aħħar ktieb tagħha wordi titkellem fuq kif jiġu nsibu l-konverzazzjoni. Wadi bażikament aħna qegħdin ngħidu da. Li huwa verità li rridu naċċettaw ir-realtà ta' sitwazzjoni kif inhi bħalissa. U nsibu l-vantaġġi, nifhmu l-iżvantaġġi, eċetera, eċetera. Imma lanqas irridu illi nitilfu ċerti valuri illi nafu li huma pożittivi fid-dinja, bħal pereżempju illi inti tinterattja ma' ħtieb missu bidejk tħossu sewwa, illi fil-fatt by the way riċerka l-Iżvezja sar turi illi t-tfal qed jeġgħu lura għall-kotba tal-karta. Għaliex l-innovazzjoni tal-e-book issa m'għadix hemmhekk u l-innovazzjoni hija l-kitba tal-kotba tal-karta li hija ħaġa interessantissima. Ridu l-buja li għall-Ingliż, biċċiet qrajt minn għadha, l-Iżvedix ma nafux daqshekk. Sewa, fadi hemm dawn l-elementi. Li ngħidilhom il-ġenituri huwa da. Veru trid inti tipprova tintroduċi l-itfal tiegħek għal ċerti valuri li mod mod qed jintilfu bħal mija l-konverzazzjoni. Bħal mija vordiri li inti qed titkellem ma dak li jkun u m'għandikx għajnek fuq il-telefon. Sewa, li attwalment nerġgħu lura għal face-to-face communication kif kien fil-passat. Li jkun hemm momenti meta dan isir. Sfortuna il-ġenituri ħafna drabi bħal ma jagħmel kulħadd, ovvjament imorru fl-estrem. U jgħidu leja, mala ma jużax l-internet, dak qed tifisser li inti qed toħloq reazzjoni u daqqa waħda dik saret xi ħaġa vadili forbidden fruits illi ittifel iktar se jkun irida so on and so forth. U qed jgħid kif hemm natura umana, kif għal Mark, natura umana dan kienet. Xejn ma bidel wis, l-għodda nbidlet, imma l-għodda hija kapaċi ovvjament tiddevja kumbat minn dak li jgħid. U mhux għalhekk tal-tamplifika ċerti affarijiet. Mela, noqogħdu naqra attenti, speċjalment it-tfal, fejn qed ikunu online, hemm modi, hemm modot, hemm child protection devices, kważi f'kull app illum biex tipproteġi l-itfal tagħna minn ċertu li jkunu exposed għal ċertu kontenut li nafu x'inhu tal-internet sewwa. Ma' importanti l-ġenituri jifhmu għadin. Ħafna drabi t-tfal jimmu l-ewwel ġenituri, u ħafna drabi l-ġenituri tagħna, sfortunatament, fil-maġġor parti tagħhom, ma mhumiex edukati biżejjed biex huma stess jikkontrollaw l-użu tagħhom tal-internet.
Għax dik hemm ġenituri li ma jużaw forsi ma tantx jużhom. Hemm ġenituri li huma online huma stess il-ħin kollu jiġifieri.
Hemm mhumiex ħażin. Mhux ħażin li tkun online il-ħin kollu. L-importanti huwa li inti tażel għalfejn qiegħed online, x'inhi r-raġuni li qed tkun online u anke kemm qed jibda tiżen il-pożittiv u l-negattiv tal-ġurnata tiegħek dwar x'ħadd mill-online, il-pożittiv jgħidek in-negattiv.
Naturalment, għax di dejjem il-kwistjoni ta' trade-off, jiġifieri anke l-iktar ħaġa tajba fid-dinja, jekk tagħmel lilha biss l-iktar ħaġa tajba fid-dinja, tirrokka għax inti trid tkollok menu. Varjetà.
Kull ikla tajba u kull iżejjed ħadd tara xi ġieli mistonku. Jiġifieri ċara ħafna bordieri.
Il-menu tiegħek ta' komunikazzjoni
jridu nifhmu dan. Jew Marian, naħseb tifhmuh intom bħali ovvjament speċita, illi fil-fatt din il-bidla tant kbira, għandna ġew dwar kelma bidla issa, u tant hija maġla illi l-mentalità tal-users qed tinbidel minn sena l-oħra. Jiena ħobb ngħid, m'għandi l-ebda riċerka biex nibbaża fuq qadin, empirika biss riċerka li għandi, illi fl-antik Generation Gap kienet ta' 20 sena. Issa Generation Gap hija ta' 5 snin.
Anke inqas ngħidlek.
Għaliex l-immersion, speċjalment ta' tfal, li ovvjament hija saret biex ngħidlek second nature għalihom li jkunu online, fl-antik kollha jgħidu the wired generation, issa the wireless generation, hija qawwija ħafna.
Grazzi ħafna Giorgio, ġifieri aħna tkellimna ma fuq ħafna affarijiet imma kienu ħafna affarijiet oħra li ma tkellimniex fuqhom. Pereżempju Dr. Ġeġega tkellem fuq il-virtual reality, laqas kellimna ftit aħna ma kienniex qed nitkellem fuq the Internet of Things, illum ikollok il-friġġ, il-washing machine, il-cooker,
il-dawl
u kollox imqabdin mal-internet li inti tista' tikkontrollhom minn kullumkien tara x'kull ma qed jiġri fid-dar imma insomma dak forsi għal
dar is-saffar u tixal id-dawl.
Jistaw jisajru li ġorġ.
Għabdaq, il-kommenti ringrazzja ħafna l-Dr. ġorġ Mallija għal-tweġibietu riflessjoni tijaw, jinfadar ġo borġ, kien mal-professor Marian Raw, ringrazzjawkom tal-attenzjoni, fakkrukom kull darba li tistaw tisimaw dan il-programm ukoll. Billi titlu fuq l-internet u hemmhekk isibu dan il-programm mal-kumdita tagħkom ftit wara ftit ġranet biss wara li jkun ix-xandar tistgħu tisimgħuh fiex kien tridu intom iktar anke iktar minn darba jekk tridu naturalment jekk ikolkom dawk it-tip ta' gosti. Grazzi ħafna niltaqgħu l-ġimgħa dieħla.
Għadkom kemm smajtu mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Meċċaw il-programm Father Joe Borch film kimma Professor Marian Lowry.